αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη, με τον Χριστό Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής, και κυρίες και κύριοι, η συνέχεια του δεύτερου αφιερώματος στις πρώτες ηχογραφήσεις της Μαρίας Καλλάς. Από το ρεσιτάλ του 1949, το πρώτο ρεσιτάλ της 26χρονης τότε Μαρίας Καλλάς, ευτραφούς βεβαίως, αλλά σε πλήρη γνώση των δυνατοτήτων της και σε εξαιρετική φόρμα των τεχνικών της δυνατοτήτων, της τεχνικής την οποία καλλιέργησε με πολύ κόπο για πολλά χρόνια της ζωής της, στα προηγούμενα μάλιστα, με αυταπάρνηση και με όραμα, θα λέει κανείς, με σχέδιο θα μπορούσε να πει κανείς, με πλήρη πεποίθηση του ότι διαφέρει από τις άλλες, δεδομένου ότι από τις περισσότερες τραγουδίστρες εποχής της, δηλαδή, κυρίως λόγω του ότι μπορούσε να έχει την ίδια εγκαλιτέ σε δύναμη και σε ευελιξία σε όλα τα ρεζίστρα, συν το ότι διέθετε μια πάνω από 2,5 οκτάβες έκταση, την οποία θα πιστοποιήσουμε και σήμερα βλέποντας και ακούγοντας τις ακούγοντας βέβαια τις ψηλές περιοχές να λειτουργούν με την ίδια άνεση που λειτουργούν στις οι μεσαίες περιοχές και στην ίδια την άρια τόσο και στην ίδια τραγουδίστρια, το οποίο έχουμε πει ότι σε ένα βαθμό έχει πάντα πρακτικά, δηλαδή στα μουσικά όργανα, ένα θέμα. Δηλαδή τα όργανα έχουν μια δυνατή περιοχή από τις τρεις ή έστω δύο από τις τρεις, δηλαδή τη μεσαία, την κάτω και την επάνω. Και η Καλλάς διέθετε ακριβώς αυτό το οποίο εξήρε και η Ντε Ιντάλγκο στις περιγραφές της. Βεβαίως εννοείται ότι όταν τη ρωτούσε και υπάρχει και η συγκεκριμένη συνέντευξη, απαντούσε ότι, τη ρωτούσε ο δημοσιογράφος δηλαδή, απαντούσε ότι κάθε φορά που μιλούσε με τη Μαρία της έλεγε, αν συνεχίσεις να δουλεύεις με αυτόν τον τρόπο, εννοείται ότι θα έχεις όλη τη δύναμη σε όλη την περιοχή αυτή, διότι όπως ίσως γνωρίζετε, γιατί έχει επαναληφθεί πολλές φορές αυτή η ρίση, η Καλλάς έφευγε το βράδυ τελευταία και πήγαινε πρώτη το επόμενο πρωί και άκουγε όλους τους μουσικούς. Άκουγε δηλαδή τους τενόρους, τους μπάσους κτλ. Και τις κολορατούρες. Δεν ήταν κολορατούρα εξ αρχής. Όμως κάθε λίγο ζητούσε από τη δασκάλα της να τραγουδήσει κάποιες από τις άριες, είτε των τενόρων, των μπάσων, αλλά κυρίως τις κολορατούρες, που ήταν πολύ ψηλά. Και λίγο-λίγο τα κατάφερνε. Έμαθαινε δηλαδή τη τεχνική. Έτσι είχε μια ευρύτερη γνώση και των ρόλων, με αποτέλεσμα να νιώθει μεγάλη αυτοπεποίθηση, παρότι δεν έβλεπε πολύ καλά στη σκηνή επάνω, δηλαδή δεν έβλεπε και καθόλου πολλές φορές, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται ανά πάσα στιγμή στη δράση. Δεν μάθαινε δηλαδή κυρίως, όπως συνηθίζει περισσότερη μουσική από εμάς, το δικό τους ρόλο και απλώς γνωρίζουν με το αυτή τι γίνεται. Γνώριζε στο βάθος όλους τους ρόλους. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Αυτό βέβαια είναι και κόπωση. Δεν είναι απλώς μια διαδικασία που λέει κάποιος ότι έχει ταλέντο, ας πούμε, για το θέμα. Δεν είναι ζήτημα ταλέντου. Όσο και να είναι, ο νους πάντα απορρίπτει αυτό το οποίο δεν χρειάζεται. Θα μπορούσε να το ακούει, αλλά επειδή ακριβώς την ενδιέφερε, μπόρεσε και το συγκράτησε. Συγκρατούσε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο αριθμό από πληροφορίες στο νου της και αυτό διεύρυνε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και τη δική της αντίληψη για τη μουσική. Φυσικά ήταν και σπουδαία πιανίστα, εκτός των άλλων. Σπουδαία με την έννοια ότι όχι ότι έπαιζε τις σπουδές του Λίστ, αλλά ότι μπορούσε να ακομπανιάρει τον εαυτό της και πρίμα βίστα πολλές φορές στις όπερες. Δεν χρειαζόταν κάποιον. Αυτό δείχνει και ένα, δίνει στον καλλιτέχνη και μια αυτοπεποίθηση που βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτή του μαέστρου. Εν πάση περιπτώσει, πολλά είπαμε. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσουμε σε αυτό το ρεσιτάλ του 1949 με μία από τις πολύ σημαντικές στιγμές από τους Πουριτανούς του Μπελίνι. Οι Πουριτανοί ήταν μία από τις, ένας από τους ρόλους που σε συνδυασμό με τη Βαλκυρία του Βάγνερ, όταν το τραγούδισε δηλαδή, ανέδειξε το ταλέντο της και έκανε φοβερή αίσθηση εκείνη την εποχή. Ο Σεραφίν βεβαίως την παρότρινε σε αυτό, γνωρίζοντας ότι μπορεί να το καταφέρει. Και επίσης ήξερε ότι χρειαζόταν ένα μεγάλο breakthrough, ας πούμε, κάποιο γεγονός για το οποίο θα μιλούσε ο περατικός κόσμος. Και αυτό ήταν, γιατί δεν μπορείς να ταλαιπωρήσεις τόσο πολύ τη φωνή σου. Η Κάλλας τραγούδησε 10 χρόνια, σπουδαία, από το 1949 μέχρι το 1959, κορυφαία χρόνια, όπου η τεχνική της ήταν τέλεια. Μετά άρχισε να εκπίπτει και βεβαίως ζούσε με τον απόϊχο της μεγάλης πορείας που είχε. Το όχι μόνο της καρδιάς των ακροατών, αλλά και της ουσίας, στην τεχνική της. Η τεχνική δηλαδή που έχει δουλευτεί τόσα χρόνια δύσκολα μεταξεχνιέται. Θα ήθελα λοιπόν να πιστοποιήσουμε ακριβώς αυτό το μεγαλειώδες, ας πούμε, του ελέγχου της φωνής σε αυτή την επόμενη άρια, που είναι η τρίτη από το ρεστάλ του 1949. Δεν κρατούσε πολύ, ήταν περίπου μισή ώρα αυτό το ρεσιτάλ, αλλά φυσικά εννοείται ότι είχε ορχήστρα και τον Αρτούρ Μπαζίλιο στο πόντιουμ. Thank you. Δώστε μου πίσω την ελπίδα, αφήστε με να πεθάνω. Είναι από τις τελευταίες στιγμές της Ελβίρα, η οποία είναι εγκατελειμμένη, και σε αυτή την περίπτωση αρχίζει πλέον και τρελαίνεται, έτσι. Δεν αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει, γιατί είναι προδομένη όλη αυτή η αρχική εισαγωγή, η δραματική, που θα συναντήσουμε αρκετές φορές με την ίδια αίσθηση της ηρωίδας σε άλλες όπερες. Εδώ τώρα βεβαίως σε μια έκρηξη τρέλας, θα μπορούσε να πει κανείς. Ακούσαμε λοιπόν μία από τις πολύ σημαντικές στιγμές σε ρεσιτάλ της 26χρονης τότε Μαρίας Κάλλας στην Ιταλική Ραδιοφωνία 1949. Θα ήθελα να περάσουμε τώρα την επόμενη χρονιά σε έναν τροβατόρε, τον πρώτο που τραγούδησε στο Μεξικό. Είναι μια μεγάλη στιγμή. Εδώ τραγουδά Ελενόρα και είναι η άρια στην οποία στην τελευταία πράξη αποφασίζει να θυσιαστεί, να δοθεί ερωτικά. Βεβαίως δεν έχει σκοπό να το κάνει αυτό, έχει σκοπό να αυτοκτονήσει. Καλή ώρα σε την Τόσκα, και είναι οι σκέψεις που περνούν από το μυαλό της τη στιγμή που πρέπει να διαπραγματευτεί με τον δεσμοφύλακά της, θα να λέμε, τον Ευγενή, ο οποίος την ποθεί και πρέπει να διαπραγματευτεί την ελευθερία του εραστή της. Λοιπόν, είναι μια στιγμή στην οποία η μουσική έχει τον πρώτο λόγο, τα λόγια εννοείται ότι είναι ως επιτοπλίστων στις όπερες γνωστά, για τα λουλούδια της αγάπης, τα οποία προσφέρονται μέσα στην ζωή και τα οποία κανείς δεν μπορεί να τα μυρίσει όταν θέλει ή τα προσφέρει χωρίς να απαιτεί πίσω κάποια ανταμοιβή, δεδομένου ότι η αγάπη είναι πολύ μεγάλη. Όλες αυτές οι συμβολισμοί και τα νοήματα τα οποία επί της ουσίας φέρει η ίδια η μουσική και ακόμη περισσότερο η ερμηνεία. Εδώ μιλάμε τώρα για την πρώτη, 1950, στο Palacio de Bellas Artes στο Μεξικό, με έναν εξαιρετικό Warren βαρύτονο, και είναι μια ηχογράφηση που θησαυρίζεται βεβαίως όχι με τις καλύτερες τεχνικές υποδομές, αλλά το συγκεκριμένο σημείο, επειδή η φωνή δεν έχει την πολύ βαριά υποστήριξη της ορχήστρας, μπορεί και να δίεται, και έτσι σε αυτά τα λίγα λεπτά κανείς αντιλαμβάνεται το μέγεθος της καλλιτέχνης, η οποία βεβαίως στο Μεξικό αρχίζει πλέον, είναι 27 ετών, να δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο όνομα γύρω από το πρόσωπό της.
Thank you.
Και συνεχίζουμε με μια επίσης συνταρακτική απόδοση κολορατούρα φραζαρίσματος από την ίδια όπερα και την ίδια ηχογράφηση, Μεξικό, 20 Ιουνίου του 1950. Ο Φεράντο είναι ο Νικόλας Μοσχονάς, ο μπάσος. Ο Λέοναρντ Γουόρεν, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι ο Ντιλούνα, στον οποίο απευθύνεται και τραγουδά αυτή την άρια. Βεβαίως είναι μια ισοστρεφής άρια και μετά αρχίζει και εκρήγνεται στη συνέχεια, όπως θα ακούσουμε. Είναι ο Γκουίντο Πίκο στο πόντιουμ, η Τζουλιέτα Σιμιονάτο ως Ατσουσένα και ο Κουρτ Μπάουμ ως Μανρίκο. Είναι η πρώτη Λεωνόρα της καριέρας της και εδώ πραγματικά φαίνεται πανέτοιμη, διαπερνώντας όλες οι υπόλοιπες φωνές, αλλά ταυτόχρονα και δικαιώνοντας τον ισχυρό χαρακτήρα της ηρωίδας σε αυτή την επόμενη, ακολουθεί δηλαδή το επόμενο απόσπασμα.
Thank you.
Εδώ ως πρωταγωνίστρια στην όπερα του Μεξικό μιλάμε πάντα για τον Τροβατόρο του 1950 με τον Λέοναρντ Γουόρεν ως Κόμιντι Λούνα. Έχουμε έναν έντονο διαπληκτισμό, εννοείται ότι δεν θέλει να ενδώσει, και βεβαίως είναι η χαρακτηριστική μετάβαση της ηρωίδας από το παράπονο στον αγώνα ή από τον αγώνα στο παράπονο, δίνοντας ένα πλήρες πορτρέτο του εύρους των δυνατοτήτων και προκαλώντας βέβαια κάθε φορά η όπερα την ενίοτε την κάθε φορά πρωταγωνίστρια να αποδείξει τις δυνατότητες της, κυρίως φωνητικές. Αλλά το θέμα με την Κάλλας και με γενικότερα κάθε σπουδαίο καλλιτέχνη είναι ότι αυτό είναι ένα επιπλέον, είναι το επιστέγασμα, σαν να λέμε, της δραματικής της υπόστασης. Οι περισσότεροι οπερόφιλοι ανά τον κόσμο αναζητούν κάθε φορά την σωστή εκφορά, κυρίως στις ψηλές περιοχές, ή κάποιοι που είναι και λίγο περισσότερο ενημερωμένοι και φανατικοί, γνωρίζοντας το πλήρες το έργο κάθε φορά, τις συγκεκριμένες αποχρώσεις σε συγκεκριμένες δύσκολες κορυφαίες στιγμές που δεν έχουν σχέση απαραίτητος με την υψηλή ή χαμηλή περιοχή. Μπορεί να είναι και στη μεσαία περιοχή και να είναι και εύκολες, ας πούμε, από άποψη τεχνικής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν ορισμένα standards σε αυτή την περίπτωση. Η Κάλλας αυτό το οποίο δημιούργησε είναι ότι ακόμα και αν δεν καταλαβαίνεις τα λόγια, αντιλαμβάνεσαι το δράμα του ήρωα, και αυτό την κάνει παγκόσμια, διότι δεν είναι δυνατόν όλοι οι άνθρωποι να γνωρίζουν Ιταλικά, αλλά ακόμη και αν γνωρίζουν δεν καταλαβαίνουν την ώρα που τραγουδάει κάποιος. Δηλαδή, αν δεν είσαι Ιταλός ή κάπως να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι λόγω της πείρας τις λέξεις και από αυτές να πιάνεσαι για να μπορείς να βγάλεις ένα συμπέρασμα, δεν μπορείς να απολαύσεις αυτό το πράγμα, εκτός και αν έχεις έναν έντονα δραματικό χαρακτήρα, έναν ηθοποιό δηλαδή, μια προσωπικότητα που μπορεί πρώτον να εκφέρει τουλάχιστον μερικές από αυτές τις λέξεις καθαρά, και δεύτερον, και μάλλον πρωτευόντως, τελευταίο αλλά όχι δευτερεύον, πρωτεύον είναι, να μπορεί να δίνει τον χαρακτήρα της διακυμάνσης, της μεταπτώσης και το νόημα κυρίως των λέξεων, των λόγων, που φυσικά αν είναι πετυχημένο το έργο, τη βοηθάει να το κάνει ο συνθέτης αυτό. Δηλαδή υπάρχουν ήδη μέσα στο έργο. Γι' αυτό και πολλοί λένε: εδώ τα έχει όλα ο συνθέτης, δεν χρειάζεται εγώ να κάνω κάτι. Βεβαίως, το ίδιο ισχύει και για ένα σενάριο. Είναι γραμμένο βεβαίως. Αλλά πώς θα το πεις? Μπορεί να το καταστρέψεις και το δράμα το κάνεις κωμωδία, και το αντίστροφο, και να μην περάσει το μήνυμα το σωστό. Κυρίως επειδή είναι δύσκολη αυτή η διαδικασία και κάποιος πρέπει να την έχει εύκολη την τεχνική, και η τεχνική είναι το μόνο πράγμα που τελικά δεν έχεις εύκολο, το βάζεις στην άκρη όλο το υπόλοιπο, προσπαλεύεις να χτυπήσεις σωστά τις νότες και να είσαι σίγουρος, και αυτό έχει βεβαίως κατά κάποιο τρόπο παγιοποιηθεί και θεωρείται ως κάτι δεδομένο. Αυτό λοιπόν το οποίο ανέτρεψε η Κάλλας είναι ότι έβαζε πρώτα απ' όλα, κατά τη γνώμη μου, με βάση αυτά τα οποία ακούω κάθε φορά, το μήνυμα. Η τεχνική υπηρετούσε το μήνυμα, δεν την άφηνε. Δεν σημαίνει ότι αν κάνει λάθος δεν έχει σημασία, αλλά είναι σαφές ότι το μήνυμα είχε τον πρώτο λόγο. Πολλές φορές ακούμε νότες οι οποίες δεν είναι τόσο ακριβείς. Ναι, αλλά δεν αναρωτιόμαστε τι έχει συμβεί στην ηρωίδα προηγουμένως. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχεις ένα δραματικό γεγονός στη ζωή σου και ένας φίλος σου, παραδείγματος χάρη, να σε παίρνει τηλέφωνο να πάτε εκδρομή και να περιμένει εκείνη τη στιγμή να γελάσει επειδή αυτό που σου είπε είναι ευχάριστο. Το ίδιο ισχύει και στην όπερα. μπορεί οι νότες ή ο τρόπος με τον οποίο οδηγείται η μελωδία να μοιάζει με κάτι ευχάριστο, αλλά επειδή προηγουμένως η ηρωίδα έχει περάσει τα πάνδυνα, εννοείται ότι η φωνή της δεν είναι υποχρεωμένη και για δραματικούς ακόμα λόγους. Αυτό το έκανε η Κάλλας διαστητικά, δεν το έλεγε ότι θα το κάνει, γιατί απαγορεύεται αυτό να το πεις. Αν το πεις, θα κάνουν όλοι φάλτσο. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν σημαίνει ότι πρέπει να κρατήσεις και την νότα τέλεια, λες και τώρα μπήκε στο τραγούδι και τρία ωραία που είναι η ζωή. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Γι' αυτό και βλέπετε και ακούτε ότι ο κόσμος ξεσπάει σε χειροκροτήματα, παρότι προηγουμένως μπορεί ίσως να έχουν γίνει εντός αγωγικών κάποιες αστοχίες. Αυτές οι αστοχίες λοιπόν είναι μέσα στο πνεύμα του δράματος. Και αυτό είναι το μεγαλείο της τέχνης όπερας που την έβγαλε από τον καθαρά πρωταθλητικό χαρακτήρα της, επειδή έχουμε μερικές φωνές ωραίες να τους δώσουμε κάποιους ρόλους ώστε να δικαιολογηθούν οι ψηλές και χαμηλές νότες και η δεξιοτεχνία τους, και το έκανε πραγματικά θέατρο, ένα δράμα. Θα ήθελα να πάμε, χωρίς όμως να αγνοούμε το γεγονός ότι η Κάλλας πάσχισε σε όλη τη ζωή να ανέβει μέσα από την κυρίως τεχνική της κατάρτιση, τον επόμενο χρόνο που πάλι ζωντανά στο Μεξικό τραγουδά Ελβίρα, Πουριτανούς. Εδώ είναι ένα απόσπασμα στο οποίο αντιλαμβάνεται κανείς την μεγάλη τεχνική της δυνότητα, όχι και ότι δεν την έχουμε αντιληφθεί προηγουμένως, αλλά υπάρχει μια αύξουσα, ας πούμε, σαν να λέμε, πορεία προς την τελειότητα και προς την αυτοπεποίθηση της σκηνική.
Woo!
αυτό το ρε είναι, έκανε, κανονικά είναι μύφεση. Ίσως είναι λόγω της ηχογράφησης που πέφτει λίγο η συχνότητα. Μπορεί να είναι και ενδεχομένως τανσπόρτο, αλλά εν πάση περιπτώσει δείχνει για μια ακόμη φορά, το κράτησε και τόσο ψηλά, όπως και άλλες πολλές ψηλές νότες, την άνεση με την οποία λειτουργούσε αυτές τις ψηλές περιοχές. Δηλαδή δεν είχε άγχος. Και όπως έλεγε και η δασκάλα της Ελβίρα Ντεϊντάλγκο, κάθε φορά είχα άγχος με όλους τους μαθητές εκτός από τη Μαρία, διότι έλεγα τώρα θα το ευχαριστηθώ. Ήταν τόσο προετοιμασμένη. Και λέγοντας αυτό, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τις. Πώς να πω, τις προσωπικές της μαρτυρίες, οι οποίες καταγράφηκαν από καιρού εις καιρών και κάποια στιγμή εκδόθηκαν, και είναι ωραίο να το ακούσουμε με τα δικά της λόγια. Μιλάει λοιπόν για την πορεία της και τα πρώτα της χρόνια. Τα έχουμε αφήσει λίγο πίσω, γιατί τώρα έχει φύγει, έχει πάει προς το Μεξικό, έχει κάνει ήδη τον ντεμπούτο της στην Βερόνα κτλ. Αλλά όλα αυτά έχουν σχέση με την προηγούμενη ζωή της, η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον. Θυμάμαι πως μοναδική έγνοια μου εκείνη την εποχή, που ήταν μαθήτρια ακόμα στην Ντάλγκο, ήταν τα χέρια μου. Το λέω αυτό γιατί η Ντάλγκο σε μια συνέντευξη λέει: τα χέρια της ήταν καταπληκτικά. Ένα από τα σημαντικά πράγματα της Μαρίας είναι τα χέρια της. Εδώ λέει λοιπόν το εξής: δεν ήξερα ποτέ και πού να τα τοποθετήσω. Τα αισθανόμουν άχρηστα και τεράστια. Επιπλέον δεχόμουν παρατηρήσεις από τη δασκάλα μου για το απαράδεκτο ντύσιμό μου. Τώρα καταλαβαίνω πόσο δίκιο είχε. Κάποια φορά, και ενώ με είχε παρακαλέσει να φορέσω κάτι πιο κομψό, το πιο κομψό μου ρούχο, καθώς έπρεπε να μου παρουσιάσει σε κάποιο υψηλό πρόσωπο, με είδε να εμφανίζομαι μια σκούρα κόκκινη φούστα, ένα πουκάμισο με βολάν, σε επίσης κραυγαλαίο κόκκινο χρώμα και στο κεφάλι πάνω από τις πλεξούδες ένα φρικτό καπέλο, παρόμοιο με εκείνο που φορούσε η Μουζέτα. Της Μποέμ χαρακτήρας. Λοιπόν, νόμιζα πως ήμουν κομψότατη, έτσι απογοητεύτηκα όταν η κυρία Ελβίρα μου έβγαλε το γελίο καπέλο, φωνάζοντας πως δεν μου έκανε ξανά μάθημα αν δεν αποφάσισα να βελτιώσω την εμφάνισή μου. Σκεφτείτε τώρα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα ασχοληθεί ποτέ ίδια με την εμφάνισή μου. Η μητέρα μου διάλεγε τα ρούχα που φορούσα και δεν μου επέτρεπε να κοιτάξω στον καθρέφτη περισσότερο από 5 λεπτά. Έπρεπε να μελετώ και όχι να χάνω το χρόνο μου με ανοησίες. Στην αυστηρότητά της οφείλω το γεγονός πως σήμερα, μόλις στα 33 χρόνια μου, αυτή είναι από συνέντευξη στα 33 της λοιπόν, έχω πλατιά και βαθιά καλλιτεχνική πείρα. Απ' την άλλη, ωστόσο, μου στήσε τις χαρές της νιώτης και τις αθώες, δροσερές, υλικές, αναντικατάστατες απολαύσεις της. Εξού, κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω αν αυτό ισχύει για κάποια μελέτη του DNA, αλλά πιστεύω ότι αυτός είναι ένας βασικός λόγος που όλες αυτές οι στερητικές καταστάσεις των ηρωίδων της αποδίδονται με τέτοιο αληθοφανή τρόπο και τέτοιο πόνο ψυχής. Αυτή είναι η άποψη που, εντάξει, δεν έχω μόνο εγώ, έχουν πάρα πολλοί μελετητές και είναι και λογικό. Το είχα πει και τις προάλλες πάλι σε μια άλλη εκπομπή με αφορμή αυτή τη σκέψη, ότι το είχε πει και ο Νάσης. Τώρα το λέω γιατί εννοείται ότι οι κάλυψεις των Νάσης συνδέονται ιστορικά, αλλά έλεγε ότι αν δεν είχε πεθάνει η μητέρα μου, δεν θα ήμουν αυτός που είμαι. Και εννοείται ότι πάρα πολλοί γνωρίζουν ότι η στέρηση είναι η αρχή κάθε σπουδαίου πράγματος. Αυτό δεν είναι δική μου ατάκα, είναι του Μητρόπουλου. Η στέρηση είναι η αρχή για κάθε μεγάλο επίτευγμα, έλεγε. Εν πάση περιπτώσει. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά, λέει η Κάλλας. Μετά τον Φωκάκη, ο διευθυντής λυρικής σκηνής με επέλεξε ξανά, αυτή τη φορά για την Τόσκα. Οι πρόβες διήρκησαν πάνω από 3 μήνες χωρίς διακοπή. Έπληξα τόσο, ώστε ακόμα και σήμερα αυτή η όπερα έρχεται τελευταία στις προτιμήσεις μου. Φτάνουμε έτσι στην πιο επώδυνη περίοδο της ζωής μου, στα θλιβερά χρόνια του πολέμου, για τα οποία δεν θέλω να μιλάω ούτε με τα πιο αγαπητά μου πρόσωπα, προκειμένου να μην αγγίξω πληγές που δεν έχουν κλείσει. Θυμάμαι το χειμώνα του 1941. Η Ελλάδα είχε δεχτεί την εισβολή των Γερμανών και ο λαός μας στιζόταν από το λοιμό. Στην Αθήνα δεν είχε κάνει ποτέ ξανά τόσο κρύο. Οι Αθηναίοι είδαν χιόνι για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια. Και αυτό ήταν και για μένα μια απορία, γιατί τότε χιόνιζε. Δεν χιόνιζε και τότε, γιατί αυτός ο χειμώνας έχει προβληθεί πάρα πολύ και είχα την αίσθηση ότι τότε χιόνιζε περισσότερο στην Αθήνα. Όχι λοιπόν. Οι Ιταλοί λοιπόν τη βοήθησαν μέσα σε αυτά, λόγω ότι του τραγουδούσε πολύ συχνά και παρότι λέει ήδη ότι όποιος δεν έχει ζήσει πείνα και τη δυστυχία της κατοχής δεν ξέρει τι σημαίνει ελευθερία και ήρεμη και άνετη ζωή. Ακόμα και σήμερα μου είναι αδύνατο να ξοδεύω αλόγιστα. Καθώς έχανα όλο και περισσότερο βάρος από τις κακουχίες, ένας θαυμαστής της φωνής μου, ιδιοκτήτης κυροπολίου επιταγμένο από τους κατακτητές, με λυπήθηκε και με εισήστησε στον Ιταλό αξιωματικό, που ήταν υπεύθυνος για τη διανομή τροφίμων στα στρατεύματα. Παρένθεση, εδώ δεν το λέει, αλλά σε άλλα βιβλία το λέει, ότι τραγουδούσε για τα στρατεύματα η Κάλλας από καιρού εις καιρών. Και έτσι αυτό ήταν ένας βασικός λόγος που την θεωρούσαν κάτι πολύ ιδιαίτερο και μπορούσαν να κάνουν αυτό που έλεγε στη συνέχεια. Μια φορά το μήνα εκείνος μου πουλούσε σε ξεφτυλιστική τιμή 10 κιλά κρέας. Μεγάλη υπόθεση εκείνη την εποχή. Αλλά το ενδιαφέρον είναι λοιπόν ότι το καλοκαίρι του 1944, περνώντας μέσα από την κατοχή, και συνεχίζω εγώ, αντιμετώπισα τα προβλήματα με τους συναδέλφους μου, λέει η Κάλλας. Έπρεπε να ανεβάσουμε τον Φιντέλιο. Μια άλλη σοπράνο είχε βαλθεί να πρωταγωνιστήσει, δεν τα κατάφερε. Και τέλος πάντων, δέχτηκα γιατί γνώριζα πολύ καλά το έργο, για τελευταία στιγμή να την αντικαταστήσω. Αναφέρω αυτό το επεισόδιο για να δείξω ότι είχα μοναδικό, ισχυρό και τίμιο όπλο, την καλή μου προετοιμασία. Το ταλέντο είναι ακαταμάχητο. Όταν εννοεί ταλέντο, εννοεί την προετοιμασία, αυτό εννοεί. Όχι το φυσικό ταλέντο που έχουμε ξυπνάδα και τα βγάζουμε όλα γρήγορα, εννοεί, αυτό εννοούσε ταλέντο. Στη σκηνή, πριν σηκωθεί η αυλαία, μπορεί κάποιος να κάνει τα πάντα για να προωθήσει μια καλλιτέχνηδα. Όταν όμως σηκωθεί η αυλαία, μετράει μόνο η αξία. Λένε πως πάντα νικάω. Αυτά είναι τα μέσα μου. Η εργατικότητα και η προετοιμασία. Αν θεωρείτε πως είναι απάνθρωπα, τότε δεν ξέρω πραγματικά τι να πω. Μετά τις παραστάσεις του Φιντέλιο στο υπέροχο θέατρο του Ηρώδου του Αττικού κατά την Ακρόπολη, ήρθε και η απελευθέρωση. Εδώ λοιπόν σταματώ για να έρθω σε μία άλλη παράγραφο. Στα 21 μου χρόνια, μόνη και απένταρη, 1944 τώρα μιλάμε, 45, σάλπαρα από την Αθήνα με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Τώρα, έπειτα από 12 χρόνια, συνειδητοποιώ πόσο σοβαρές μπορούσαν να είναι οι συνέπειες και πόσο σοβαροί οι κίνδυνοι που μου επιφύλασε η επιστροφή μου στην Αμερική έπειτα από έναν παγκόσμιο πόλεμο, χωρίς καν σαφή προοπτική να βρω ξανά τον πατέρα μου και τους παλιούς φίλους μου. Όπως είπα όμως, δεν φοβόμουν. Δεν ήταν θάρρος ούτε άγνοια της νιώτης, αλλά κάτι βαθύτερο. Μια ορμέμφητη, απεριόριστη πίστη στην θεία πρόνοια. Ήμουν σίγουρος πως Θεός δεν θα με εγκατέλειπε. Θα διαπιστώσετε πως κάτω. Πιο κάτω, πως το χέρι του Θεού ήταν πάντοτε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, πάνω το κεφάλι μου, σε όλες τις δραματικές στιγμές της ζωής μου. Πρώτη φορά το ένιωσα όταν ήμουν μόλις 6 ετών. Περπατούσα απλά στους γονείς μου και κάποια στιγμή είδα την ακίνθη να παίζει μπάλα στην απέναντι πλευρά του δρόμου με την κουβερνάντα μας και μια εξαδέρφη μας. Είναι στο χαρακτήρα μου να θέλω από εσωτερική παρόρμηση να εκφράσω την τρυφερότητά μου. Έστω και αν την αμέσως επόμενη στιγμή νιώθω ντροπή. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως από υπερβολική σεμνότητα. Τότε, μόλις είδα την αδερφούλα μου, έτρεξα να της δώσω ένα φιλί. Έπειτα έφυγα αμέσως, γύρισα να διασχίσω το δρόμο προς την αντίθετη κατεύθυνση, τη στιγμή που ένα αυτοκίνητο πλησίαζε με μεγάλη ταχύτητα. Με παρέσυρε και με πέταξε στην άκρη του δρόμου. Οι αμερικανικές εφημερίδες, παρένθεση, ήταν η πρώτη φορά που ασχολήθηκαν μαζί μου, θαυμαστικό, με αποκάλεσαν η τυχερή Μαρία. Πράγματι, μια από τις άγνωστες πτυχές της ζωής της Μαρίας Κάλλας ήταν ότι τραυματίστηκε λοιπόν από το αυτοκίνητο στην 192η οδό στο Μανχάταν, όταν ήταν 5-6 ίδια λέει ετών και παρέμεινε σε κόμμα για 22 μέρες. Ίδια λέει 12-22 μέρες κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, με θεωρούσαν καταδικασμένη. Σηκώθηκα από θαύμα. Αφού ήμουνα 12 μέρες, λέει, εδώ οι γιατροί λένε στα αρχεία του νοσοκομείου 22, εν πάση περιπτώσει, και ενώ όλοι στο νοσοκομείο, από τον αρχίατρο έως τον θηρωρό, με θεωρούσαν καταδικασμένη. Σε αυτό το σημείο, και επειδή η επιστροφή έχει σχέση με τον πατέρα της, θα ήθελα να ακούσουμε μία από τις άριες που τραγουδούσε με το ψευδώνυμο Νίνα Φορέστη σε διαγωνισμούς παιδικούς. Βεβαίως δεν υπάρχει, όπως χθες που ακούσαμε, η αποτύπωση, η ηχογράφηση δηλαδή. Χθες ακούσαμε ένα απόσπασμα από την Butterfly. Όντως, από τον Πουτσίνη πάλι, και μάλιστα χωρίς να έχει επίσημη καθοδήγηση από δασκάλα, ήταν εντελώς τα πρώτα της βήματα, αλλά άκουγε με καταπληκτικό αυτή και έτσι συμμετείχε στους διαγωνισμούς αυτούς και η μητέρα της την έγραφε για να συμμετέχει. Τραγουδούσε και αυτό που θα ακούσετε τώρα. Βεβαίως εννοείται σε πολύ μεταγενέστερη εκτέλεση, αλλά για συναισθηματικούς λόγους το παραθέτω, γιατί μιας και ανέτρεξε πίσω στην παιδική της ηλικία, νομίζω ότι ενώ δεν το έχουμε ακούσει, αξίζει τουλάχιστον έτσι να κάνει μια αντανάκλαση αυτής της ηχογράφησης αυτή τη στιγμή.
Thank you.
και μετά το Ιωβαμπίνο Κάρο, επιστρέφουμε στις παλιές, στις πρώτες ερμηνείες, σε αυτό το ρεσιτάλ του 1949 με το Λίμπεστο του Βάγνερ. Θέλοντας να σας μιλήσω τώρα για μια δική της μαρτυρία για το 1944, λέει το εξής: θα έλεγα ότι στάθηκα τυχερή σε ένα ακόμα σοβαρό γεγονός, αυτή τη φορά κατά την παραμονή μου στην Ελλάδα. Στις 4 Δεκεμβρίου 1944, το θυμάμαι χαρακτηριστικά γιατί ήταν η μέρα των γενεθλίων μου, ξέσπασε στην Αθήνα ο εμφύλιος πόλεμος. Εγώ, όπως προανέφερα, εργαζόμουν τότε στο Βρετανικό Αρχηγείο και οι επικεφαλείς μου συνέστησαν να μην φύγω από εκεί. Καθώς το πόστο μου στην ταξινόμηση της απόρριτης αλληλογραφίας ήταν πολύ ευαίσθητο, θα έπεφτα αναπόφευκτα θύμα αντιπίνων των κομμουνιστών, ίσως και βασανιστήριων. Το σπίτι μου όμως βρισκόταν στο τομέα των κόκκινων, δηλαδή των δυνάμεων του Ελλάς. Και μάλιστα είχαν και πολύ καλές σχέσεις η οικογένεια. Και δεν ήθελα να αφήσω μόνη τη μητέρα μου. Επέστρεψα έτσι στην οδό Πατησίων με συνοδεία. Για κάποιες μέρες έμεινα κλεισμένη στο δωμάτιό μου, υπέφερα από τον φόβο αλλά και από το στομάχι μου, καθώς αποφάσισα, αφού δεν είχα άλλη επιλογή και ενώ είμαι αλλεργική, να φάω μια πολύ κερισμένη κονσέρβα. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν ήμουν σε θέση να προμηθευτώ τα απαραίτητα για μένα και τη μητέρα μου. Θα πέθανα από την πείνα, όπως τόσοι άλλοι εκείνη την εποχή. Αν δεν είχα τη βοήθεια του φίλου μου, του γιατρού Παπατέστα, ο οποίος στερούνταν για χάρη μου τα ελάχιστα τρόφιμα που διέθετε, ήταν η πρώτη της μεγάλη αγάπη, πρέπει να πω, τον οποίον τον συνέλαβαν κάποια στιγμή. Και αν δεν κάνω λάθος, κάποια στιγμή με επισκέφθηκε ένας χλωμός κερακένδυτος νεαρός, θα έλεγε κανείς. Πως ήταν καρβουνιάρης, διατείνονταν πως τον είχε στείλει αξιωματικός των Βρετανών. Φοβούμενοι πως ήταν παγίδα, προσπάθησα να τον διώξω κακήν κακός, όμως με την επιμονή του με έπεισε τελικά να τον ακούσω. Ήταν πράγματι μυστικός πράκτορας, τον οποίο είχε στείλει Βρετανοί να με παρακαλέσει να επιστρέψω στο αρχηγείο, καθώς φοβούνταν για τη ζωή μου και απορούσαν πως δεν με είχαν συλλάβει ακόμα. Με πολύ κόπο κατάφερα να με πείσει πως ήταν απολύτως απαραίτητο να επιστρέψω στο Βρετανικό τομέα. Μέσα σε αυτό το κλίμα του φόβου και των ανησυχιών, και δεδομένου ότι η Μαρία Κάλλας πράγματι τραγουδούσε για τα ιταλικά στρατεύματα προκειμένου να επιβιώσει, είναι κάτι το οποίο πολλά χρόνια μετέπειτα εξομολογήθηκε και στη φίλη της, την Άντια Στάνσιοφ, συνειδητοποίησε πως η θέση της μέσα στην Ελλάδα δεν θα ήταν για πολύ καιρό δομένη με θετικό βλέμμα. Και έτσι έφυγε. Πριν φύγει όμως, έδωσε κάποιες τελευταίες συναυλίες και είχε βεβαίως και τις τελευταίες προστριβές. Αξίζει όμως για την περίοδο αυτή του 1944 να διαβάσω ένα γράμμα ενός φίλου ακροατή, και με αυτό ολοκληρώνω σήμερα την εκπομπή. Κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών, πολλοί κάτοικοι της Αθήνας με ένα ξένα διαβατήρια μετακόμισαν στην περιοχή γύρω πάνω από τα Εξάρχεια. Η περιοχή ήταν περιφραγμένη με σηματοπλέγματα και για να εισέλθεις έπρεπε να επιδείξεις το διαβατήριό σου. Η μητέρα μου, που είχε μεγαλώσει σαν την Κάλλας στη ΣΥΠΑ, είχε διαβατήριο Ηνωμένων Πολιτειών και κατόρθωσε να περάσει όλη την οικογένεια από τα μπλόκα των Άγγλων. Την επόμενη μέρα πήγε στο British Mission, όπου ταυτόχρονα είχε πάει και η Κάλλας. Εκεί για περίπου ένα μήνα δούλεψαν και οι δύο μαζί στο ίδιο γραφείο, κάνοντας μεταφράσεις. Οι Άγγλοι οργάνωναν ένα μικρό πάρτι για τους εργαζόμενους και εκεί η Κάλλας τραγούδησε το Ave Maria του Σούμπερτ, όπου σχεδόν κατέρευσαν από συγκίνηση και κλάμα οι παρευρισκόμενοι. 13 χρόνια αργότερα, η μητέρα μου, ερχόμενη στις Ηνωμένες Πολιτείες, εισήλθε στο αεροπλάνο της TWA προς την εμπρός θύρα, περνώντας μέσω της πρώτης θέσης. Εκεί άκουσε μια φωνή, τη διάσημη πλέον φωνή της Μαρίας Κάλλας, να την καλεί Τασία. Στη συνέχεια, η Κάλλας κανόνισε η μητέρα μου να συνταξιδέψει μαζί της στην πρώτη θέση και μίλησαν για τα παλιά. Της έδωσε ένα 45 δίσκο της με άριες, γράφοντας της μια αφιέρωση. Αυτά είναι κάποιες μαρτυρίες από αυτή την εποχή που επιβεβαιώνουν για μία ακόμη φορά όλη την μικρή ή και μεγάλη περιπέτεια της ζωής που ατσάλωσε το χαρακτήρα μιας από τις σημαντικότερες προσωπικότητες και έφερε βεβαίως και το δράμα μέσα στην τέχνη της. Ακούγοντας το Λίμπεστο του Βάγνερ, ολοκληρώνουμε σήμερα το δεύτερο αφιέρωμα στις πρώτες ηχογραφήσεις της 26χρονης τότε Μαρίας Κάλλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύριο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη.